Mēs esam lokāli, neatkarīgi, bet mēs kurinām ar oglēm.
Siltumu četrās savās ēkās, tieši kurinot ar akmeņu oglēm, nodrošina sociāla atbalsta un aprūpes centra Avots, lokālā katlamāja Augšdaugavas novada Naujenes pagastā. Stāsta vadītāja Liltekas Jāņica.
Viena divstāvu ēka, kur dzīvo jaunieši un bērni, un otra ēka administrācija un krīzes centrs, otra arī divstāvu ēka un saimniecības ēkas, kuras tur veļas mazgātava, tur visas tādas palīk telpas. Uz šo brīdi mums ir centrā 16 bērni, kopā ģimenes vidē pietuvināts pakalpojums 8 bērni un jauniešu mājā 8 bērni. Un krīzes centrā mums ir 5 māmiņas un 7 bērniņi.
Protams, kurināt ar oglēm, kuras tiek glabātas turpat pie šīs iestādes tūma esošās katlamājas, nav ekoloģiski. Un arī finansiāls sloks ir neslēp Liltekas Jāņica.
Ogles mums ir jau daudzus gadus, nodoklis tāds pamatīgs, otrais, ka vajag domāt arī par piesarņojumu.
Jaunas katlamāja iekārtas ekoloģiskākas un tām noteikti zemāka emisijas faktori, kas tālāk tiek izmantoti nodokļa aprēķinos. Tieši tāpēc Augšdaugavas novada doma nolēma veikt katlamāju pārbūvi. Tas notiks trijos novada pagastos, stāsta domas tehniskais direktors Valērijs Ļaksa.
Tiek aizies no fosilā kurināmā, jā, un būs pielietots vidē draudzīgāks kurināmais šajā situācijā. Kraujā mums ir katlamāja uz oglēm, būs pārietis uz kokskaidu granulām, tas pats ir arī medumos, un laucas arī tiks pārietis uz kokskaidu granulām. Tur ir divas katlamājas, būs apvienotas vienā katlamājā un būs mazāk trases efektīvāks darbs.
Laucas uz katlamāju ar siltumu nodrošina pagastamāju un kultūras namu. Medumos jauns katls sāk darboties medumu speciālajā pamatskolā. Savukārt jau minētajām sociāla atbalsta un aprūpes centra Avots paredzēts variants ar divu katlu darbību. Iestādes specifikā tas ir būtiski, saka centra vadītāja Liltekas Jāņica.
Jauns būs tikai ar granulām. Modernizēts, viņš automatisks, bet mums paliek vecais katls, kā rezervē. Un mēs varam rīkoties pēc sava prāta. Nu, uz šo brīdi mums ir jaundzimušie bērniņi, mēs varam kurināt pat vasarā, tur, kur ēkas ir vēsākas. Varam sildīt to pašu ūdeņu, kad bērni pa vasaru skraida un gribas to visu nomazgāt vakarā. Viss domāts vairāk uz bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Taču saprotams, ka apkuras sezonas laikā te tāpat kā pārējās novada katlamājās darbosies galvenais jaunais katls ar granulām. Faktiski ar šo nelielo katlamāju pārveidi Augšdaugavas novadā notiks pilnīga pārēja uz apkuri uz vietējo kurināmo, apliecina Valērijas Ļaksa.
Principā no fosīlā būs pārietis, jā, no mums Augšdaugavas novadā pamatā katlamājas ir uz šķeldu un uz granulām. Kā vietējais kurināmais reti, kur ir kaut kāda vēl ļoti minimāli ir vienā vietā kaut kāda gāze, bet tā nav dabas gāze, tā ir propāna gāze. Ja? Un gāzes mums nav, neviena ēka ar gāzi neapkurinās, tā kā tur īpaši liela sadardzinājuma nebūs, bet jebkurā gadījumā sadardzinājums būs arī uz vietējo kurināmo. To pašu malku.
Šo nelielo katlamāju pārbūvē ir paredzēts ieguldīt ap 600 000 eiro. Lielākā daļa ir valsts dotācijas, stāsta Augšdaugavas novada domas budžeta nodaļas vadītājs Jānis Vanaks.
Nu, tas, ar ko mēs gājām uz to projektu, tas ir 611 402 eiro, tie kopējās izmaksas plānotas, tas bija pirms iepirkuma. Tas, ar ko mēs gājām. Attiecīgi 85% bija valsts budžeta nedotācija, un mūsu daļa tad ir atlikusi.
Neoficiāli zināms, ka pēc iepirkuma jauno katlu uzstādīšana izmaksās ap 700 000 eiro. Sadārdzinājums būs jāsas pašvaldībai.
Tas ir 100% pieaugt, vienkārši jautājums par cik.
Vide un finansiālā ekonomija nevienmēr iet roku rokā. Arī te. Un neparedzamās kurināmā cenas ikviena pašvaldībā dara bažīgu. Tāds izdomas tehniskais direktors Valērijas Ļaksa.
Šajā situācijā ar ekoloģiju, ar ekonomiju, man liekas, pašreizē momentā neviens nevar rēķināties. Grūti prognozēt kaut kādas cenas uz pašreizēju momentu, jā. Problēma jebkurā gadījumā vēl būs daudz, gan iepirkumi parādīs cenas, gan šķeldas, gan granulu cenas, jā, un mūsu pakalpojums sniedzēja visi strādā pie tā, lai pēc iespējas dabūt kurināmo pa zemāko cenu.
Pašvaldība ietāpīs uz cilvēku resursiem. Jaunie katli darbosies automātiski. Tu uzraudzībai pietiks ar vienu cilvēku, esošo kā piemēram sociāla atbalsta un aprūpes centra Avots pašreiz nodarbināto vietā, atzīst centra vadītāju.
Izbrīvos 3-4 darba vietas. Izdevības godīgi sakot, ka te īpašas nekādas nav, tas vienkārši vairāk iet ekoloģija un nodokļi.
Optimālākās prognozes liecina, ka jaunie Augšdaugavas novada izbūvētie katli varētu atmaksāties tuvāko 5-7 gadu laikā. To rādīs kurināmā cenas, bet pašus katlus plānots uzstādīt līdz nākamās apkuras sezonas sākumam. Silvija Smagre, Latvijas Radio studijā Latgalē.